O'g'rining muhabbati. Roman. 9-chi qism. Intizor olim akasi don daraksiz ketgan 3 oyda buvisining oldiga bir necha marta borgan, 1 soat, yarim soat gaplashib o'tirishgan, bir-birlariga dalda bo'lishgan edi. Intizor olim bilan munosabatlari haqida gapirmagan bo'lsa ham, buvi qizning tuyg'ularini sezgan va bo'lajak kelin tayyorgarligidan sevingan edi. Bu safar yangilik bilan borganda buvi ancha cho'kib qolgan, ko'zlari xavotir va qayg'u bilan to'la edi. Intizorni ko'rishi bilan ichi yorishganday o'rnidan turib ketdi. "Kel qizim, voy bo'ylaringdan o'rgilay. Yaxshiyam baxtimga sen borsan. Suyunchi bering." "Ha, nima?" Bu ko'zlarini javdiratib turdi-da, "Qanaqa suyunchi?" deb so'radi gangib qolgan odamday. "Olim akamni topdim, buvijon." Bu intizorni bag'riga bosdi. Quchog'idan taralayotgan issiq harorat unga xush kayfiyat bag'ishladi. Hali zamon olim keladiganday intizorning yelkasi osha ko'chaga bo'yladi. Qo'llari va tanasidagi titroqdan hayajonlangani aniq bilinib turar, qizni mahkamroq bag'riga bosardi. "Voy xudoyim, ey o'zingga shukr. Qayerda ekan? Sog'-salomat, tinch, omonmi? Nega yo'q bo'lib ketibdi? Axir bir og'iz telefon qilish shunchalik qiyin bo'ptimi? 3 oydan beri bir xabar yo'q. Ko'zimning oqu qorasi qayerda qoldi deb yegan ichganimni bilmayman." "Xotirjam bo'ling buvijon. Olim akam sog'-salomat yuribdilar. Ishlari telefon chiqmaydigan chekka qishloqda ekan. Endi markazga ko'chibdi." "Xayriyat, endi o'zimga keldim. Rahmat senga qizim." "Buvijon, qo'ng'iroq qilsalar siz bilan bog'lanishlarini so'rab telefonimni olib kelaman. O'zlari bilan to'yib-to'yib gaplashasiz." "Umringdan baraka top qizim. Bormasalar bo'larkan buvijon." "Qizim, rosa gapirdim. Qaysar bola gapga kirarmidi? Er yigitning rizqini Alloh har yerga sochadi. Peshonada, kel ichkariga kiraylik, bir piyola choy qilay." "Rahmat buvijon. Olim akam qo'ng'iroq qilsalar, albatta kelaman." Odilning qarindoshi kelavermagach bekatga chiqishdi. Ko'chada odam siyrak, onda-sonda bir ikkita ish bilan yurganlarni hisobga olmaganda, goh-goh o'tib turgan mashinalardan boshqa hech kim yo'q. O'rindiqqa o'tirishlari bilan ular oldida qop-qora Mercedes to'xtadida haydovchi oynasini tushirdi. Birovni qidirayotganday taassurot qoldirib, olim bilan Odilning qiyofasini eslab qolmoqchiday ularga tikildi. So'ng ko'zini olib qochdi. Olimda hadik shubha tug'ilib teskari qaradi. Nahotki Mikhail Dronkin bilan Gena ortimdan odam qo'ygan bo'lsa. Odil sezmadi. Xotirjam chinakavlardi. Hech qancha o'tmay Mers tezlikni oshirib jo'nab ketdi. Olim bekatdan ketishni o'ylab turganda ikkita qop-qora jip shamolday tez kelib bekatda ilkis to'xtadi. Orqa eshiklar ochilib, to'rtta shkafda shkafda polvon tushdi-da, ikkovining qo'lini qayirib mashina tomon sudradi. Gangib qolgan olim bor kuch bilan qarshilik qildi. Ammo 4 kishiga kuchi yetmadi. "Ovozingni chiqarsang, hozir otib tashlayman," dedi chandiqli kishi. Odilni bittasi epladi. Ularni mashinaga olishgandan keyin ikkala jip boyagidan kattaroq tezlik bilan shamolday uchib ketdi. Yomon tush ko'rayotganday Odil sarosimaga tushib qoldi. Og'zi bog'langan, gapirishga imkon yo'q. Qishloqdan chiqishgandan keyin ko'zlarini bog'lab qo'yishdi. Qarshilik befoydaligini sezgan olim qimirlamas, qayoqqa, nima uchun olib ketishayotganini, qutulish yo'lini mulohaza qilardi. "Anavi ikkovidan qutulib erkin nafas ola boshlaganimizda bu falokat qayerdan keldi? Tavba, Rossiyaga kelganimdan beri boshim kulfatdan chiqmaydi. Birov ataylab tashkil qilayotganday voqealar zararimga ro'y beradi-ya." 1 soatdan so'ng gavjum ko'chaga burilishganini angladi. So'ng uydim chuqur qishloq yo'lidan yurishdi. Mashinalar o'nga burilgach, g'ildirakli darvoza ochilib ichkariga kirishdi. Zinadan ko'tarilib koridordan o'tishdi-da, 2 metrcha pastga yurishdi. Temir eshiklar ochilib, hamma ichkariga kirgandan keyin ko'zlarini yechishdi. Zalga o'xshash xona nim qorong'u. O'ng va chap devor tomonga divan qo'yilgan. Derazalar 2 qavat temir panjara bilan o'ralgan. Burchakdagi kuzatuv kamerasi e'tiborga tushmasligi mumkin edi. "Shu yerda yashab turasizlar," qat'iy kesib qo'ydi chandiq yuzli chechen. "Muammo tug'ilsa, knopkani bosasizlar," deya devordagi nuqtani ko'rsatdi u. Soqoli o'sgan odam olimga yaqin keldi. O'zingni ehtiyot qil, bolakay, dedi Sogra mehribonlik bilan. Hali ko'p ishlar qilishing kerak. Uning gapida jiddiy ma'no bo'lsa-da, olim tagiga yetolmasdan yuragida xijillik paydo bo'ldi. Bizni nega olib kelganlaringni bilmoqchiman. Chandiqli kishi savolni kutmagan edi, lablari titrab o'zini noqulay sezdi. Olim bilan Odilning qo'li bog'langanligi uchun ikki kishi xonadan chiqib ketdi. Qolgan ikkitasi o'zini osmonda sanab, ular atrofida u yoq bu yoqqa yurar, qiyofasidagi kibri havoni yashirib o'tirmasdi. Hozircha bilish shart emas. Ikki kundan keyin hammasi ayon bo'ladi. Qo'limizni yechinglar, deya soqoli o'sgan kishiga jiddiy tikildi olim. Kavkaz asirasi filmini ko'rganmisan? Olim uni tushundi. Topalan qilmayman. Vahshiyliging tutib qolsa, sen osiyoliklarni jilovlab bo'lmaydi. Uning ko'zida notanish xadik bor edi. Birdan o'ljasini quvayotgan bo'rining xansiragan ovozi eshitildi. So'ng tishlarini qayrab turgan qiyofasi jonlandi. Bo'ri shaffof rangli girdob ichida bir aylandi-yu, olimning vujudiga singib ketdi. U yovvoyi shiddat yengib bo'lmas shafqatsizlik bilan to'lib borardi. G'alati sharpa uni hushyor bo'lishga majbur qilardi. Soqolli odam o'zgarishlarni sezib cho'chib ketdi. Olim kutilmaganda bor kuchini boshiga jamlab, soqollining peshonasiga kalla qo'ydi. Soqolli miyasida bomba portlaganday hushdan ketib, polga quladi. Sheriga ko'ksiga ketma-ket zarba yeb, orqasiga ag'darildi. Qo'limni yeching, dedi shoshilish kerak degan ma'noda Odilga orqa o'girarkan. Odil qo'rqqanidan titradi. Ammo vaziyatni tushunib cho'kkalagan ko'yi tishi bilan arqonni yechdi. Hech qancha o'tmay olim unikini yechib, ikkala arqonni cho'ntagiga soldi. Ovoz chiqarmay yuramiz, dedi u tashqariga boshlarkan. Cho'zilib yotganlardan biri ingray boshladi. Olim eshikni qulfladi da kalitni koridorga otib yubordi. So'ng boya kelgan tomonlarni mo'ljallab yurishdi. Nim qorong'i koridordan o'tishgandan keyin foyeda ikki kishining avval soyasi bilindi. So'ng sharpasi eshitildi. Devor ortiga berkinishganda sharpalar pisib kelayotganday ularni poylardi. Biroq kutilmagan vajohat bilan birinchisi ular oldida paydo bo'ldi. Olim nafas olishga ham qo'ymasdan peshona o'rtasiga urdi. U gurs etib polga quladi. Orqasidan kelgan ikkinchisining jag'iga zarba berdi. U boshi bilan devorga urilib gangib qoldi. Shiddat bilan tashqariga otilishdi. Temir darvoza ro'parasida old eshigi ochiq mers turardi. Mashina mina olasizmi? Ha, tez haydang. Mashina tezlab yarim kilometrcha yurishgach, olim orqani ko'rsatuvchi oynaga qaradi. Quvib kelayotgan mashina ko'rinmadi. Xudoga shukr, dedi u Odilga nazar tashlab, xotirjam nafas olarkan. Ammo shu payt kutilmagan hodisa ro'y berdi. Zabardast bilak olimning bo'ynidan bug'ib, boshiga to'pponcha tiradi. Xotirjam bo'lishga hali erta, og'ayni, dedi u mahkamroq bo'g'arkan. Odil sarosimada ularga qarashi bilan ikkinchi odam uning ham bo'ynidan qo'lini o'tkazdi va orqasidan pichoq qadadi. Mashinani chapga bur, buyruq berdi u. Odil to'g'riga ketaverdi. Ammo bo'g'ayotgan kishi pichoqni ozgina botirgan edi, ikki kuragi o'rtasiga issiq qon quyildi. Nozik joyi og'rib, o'zini behol sezdi. Shu ko'chaga burul, u pichoq ushlagan qo'li bilan ko'rsatdi. Olim arang unga qarab burilaver deganday bo'ldi. Odil noiloj burildi. Birdan ikkovi buyruq berayotgan Mixail Dronkin ekanini tanib qoldi. Xotirjam bo'lishga hali erta, og'ayni, degani esa Gena ekan. To'xtama, haydayver. Odil qishloq yo'lidan mashinani uchirib ketdi. Biroq Gena bo'sh kelmadi. Odilning peshonasiga to'pponcha to'g'irlab, uchgacha sanayman. To'xtamasang otaman, deya baqirdi. Mashina zovurga o'xshash ariq yonidan o'tayotganda 1 2 3 o'q ovozi hammaning qulog'ini teshib yuboray dedi. Mashina ichi siyrak tutun bilan qoplandi. Olim o'q o'ziga tegmaganiga amin bo'lgach, Odilga qaradi. Gazni bosib turgan oyog'idan qon oqardi. O'q tuflisidan o'tib, oyog'ini teshib ketgandi. Mashina sekinlab to'xtadi. Shu payt g'alabadan quvonishni boshlagan Mixail Dronkin qoshining o'rtasiga zarba yeb orqasiga quladi. Qo'li qattiq tishlangan Gena dodlab yubordi. Shu zahoti kekirdagida olimning temirday barmoqlarini his qilib nafas ololmay qoldi. Olim to'pponchani olib, Genani tashqariga sudrab tushdi. O'tloq ustida yotqizib, yuziga suv sepdi. Mikhail Dronkin orqa o'rindiqda hushsiz yotardi. Odil azobni yengish va qon ketishini to'xtatish uchun to'pig'ining tepasidan ikkala qo'li bilan siqib turardi. Olim qo'ltig'iga kirib, yelkasiga oldi-da Genaning yoniga yotqizdi. Gena ingray boshladi. Olim cho'ntagidan arqon chiqarib, uning qo'lini bog'ladi. So'ng Mikhail Dronkinni sudrab tushishdi. Ikkinchi chilvir unga ishlatildi. Botinkani yechishdi. O'q teshgan joydan qon oqar, atroflari tinmay og'rardi. Olim mashinadan stakan olib keldi-da, muzdek suvda jarohatni yuvgach, qon to'xtaganday bo'ldi. So'ng dastro'moli bilan yarani bog'ladi. Bir pas chidang, Odil aka. Turib ko'ringchi, tovon bilan yursangiz bo'lar. Odilni suyab turg'izdi. U kaftini qo'ymay, tovonini bosdi. Eplayman. Uning ichida ingroq sezildi. Olim. U cho'chib ketib, Mikhail Dronkinning ovozi kelgan tomonga o'girildi. Nafas olishim qiyinlashyapti. Qo'limni yechib yubor. Qo'lingni yechishga hali erta, og'ayna. Mikhail Dronkin ko'zini yumdi. Ammo shu zahoti jahli chiqib, baqirib yubordi. Olimga yeb qo'ygudek baqirayib qaradi. Chandiqli chechenning gapini eslaysanmi? Eslayman, ammo senlar bilan qiladigan ishim yo'q. Bizni noto'g'ri tushunyapsan. Mikhail Dronkin unga jiddiy qaradi. Iltimos, turg'izib qo'y. Olim uni o'tqizib qo'ydi. Biz gaplashib olishimiz kerak. Nimani ham gaplashardim, ablah va zo'ravonsan. Sen bir narsani bilishingni istayman. Nimani? Hammaning ish haqini sen uchun hisob-kitob qildim. Pasportlarini berib yubordim. Nega? 30 ta mardikordan bitta jangchi yaxshiroq pul topadi. Olim qiziqsinib qaradi. Mikhail Dronkinning ko'zlarida rostlik borga o'xshardi. Qanday qilib? Sen sherdek kuchli, maymundek chaqqon ekansan. Bitim tussak pul tikib o'ynaladigan janglarda albatta yutasan. Qayerdan bilding? Shafqatsizligingdan. Mikhail Dronkin nishonga urgan edi. Olim ishona boshladi. Ammo ko'nglida hadik bor. Senlar bilan kelishib bo'lmaydi. Olimning ko'ziga qarab yon berishi mumkinligini sezgan Mikhail Dronkin otni qamchilashga tushdi. Ishonaver, so'zimda turaman. Hatto oldindan pul to'lashim mumkin. Bu gaplar qo'ldan ketgan pul va mardikorlar uchun qasos olish yo'lida gapirilayotganday tuyulsa-da, ish va yashash joyi qidirayotganlarda umid paydo qilardi. Olimning qalbida bir qatim nurday ishonch paydo bo'ldi. O'ylanib qoldi. Olim, sen erkaksan. Hadeb o'ylanaverma. Hammaga ham biznes taklif qilavermayman. Bu ish juda xavfli. Tavakkal qilishga to'g'ri keladi. Keyin sherigim yarador bo'ldi. Eng zo'r vrachlar bilan gaplashib, 10 kunda davolatib yuboraman. Nima uchun menga yopishib olganingni tushunmayapman. Senda kuch va bag'ritoshlik bor. Yengishingga ishonmasam, pul tikarmadim. Yovvoyi kuchim kelsa, menga bas keladigani topilmaydi. Ammo kuchimdan foydalanib, katta pul topadi-yu, xorasqand bilan aldaydiganlar ko'p. Endi ko'zim ochildi. Aldaganning kekirdagini sug'urib olaman. Mikhail Dronkin o'sha azosidan ayrilayotganday cho'chib ketdi. Olimga yana bir karra ishonib, dasta-dasta 100 dollarliklar ko'z oldiga keldi-da, tezroq til topishga kirishdi. Seni yetarli sharoit bilan ta'minlayman. Ro'yxatdan o'tkazaman. Moskvaning eng zo'r restoranlarida istagan vaqtingda dam olasan. Birinchi raqamli jononlar xizmatingda bo'ladi. Mikhail Dronkin uning og'zidan suvi keladi deb o'ylagan edi. Ammo olim bir chimirildi-da, o'rnidan turib Mikhail Dronkinning yaqiniga keldi. Ertakka aldanadigan ahmoq yo'q. 3 oy tutqunlikda didam qotib qoldi. Sen bilan aloqa qilgan odam faqat yomonlik ko'radi xolos. Mendan boshqa odam bo'lganda allaqachon biqiningdan darcha ochib o'rmonga ko'mib tashlardi. Men non tuzing hurmati seni tirik qoldiryapman. Olim va'dalar tagida nayrang sezganday bo'ldi. Ammo Mixail Dronkin samimiy gapirayotganga ham o'xshardi. Ikkilanib u tomonga qaradi. To'g'risini gapir. Pulga tushirganim uchun qasd olmoqchimisan? Mixail Dronkin adirlik ortidagi o'rmonga qaradi-da, biroz xayolga toldi. Yomonlikni o'ylayotgan odamga o'xshamasdi. Noto'g'ri tushunyapsan. Men chek saqlamayman. Pulga achinmayman. Mardikorlarimni yo'qotib katta zarar ko'rmadim. Foydam ozroq bo'ldi xolos. Lekin o'rnini boshqa biznesdan qoplay olaman. Qanday qilib? Senga aniq reja asosida ish taklif qilyapman. Kel kelishaylik. Yangicha munosabat, hamkorlik o'rnataylik. Olim o'ylanib qoldi. Endi Mixail Dronkin artistlik qilyapti degan o'y chekinib bormoqda edi. Aldasang bo'g'ib o'ldiraman. Odamlaring menga bas kela olmaydi. Roziman. Ko'zlari chaqnab ketdi Mixail Dronkinning. Qo'limni yech. Hali meni ishontira olmading. Yana nima deyishim kerak? Olim bir nuqtaga tikilib qoldi. Oldidagi odam chin dildan gapirayotganiga ishonayotgan bo'lsa-da, yana bir karra sinab ko'rmoqchi edi. Ochig'ini aytsam, osiyoliklarni ikkinchi darajali odam hisoblardim. Ammo rus tilida yaxshi gapirishing va kuchingni ko'rib hurmatim oshdi. Bu yog'iga do'stona hamkorlik qilamiz. Menga ishonaver. Olim uning qo'lini yechdi. Hozir mehmonxonaga boramiz. Odilni doktorga ko'rsataman. Ertalabgacha dam olinglar. Nonushtadan keyin hammasini gaplashib olamiz. Ular tuman markaziga borib joylashgach, Mixail Dronkin olimga to'pponcha uzatdi. Haliyam ishonmayotgan bo'lsang, mana buni ol. O'zingni himoya qilishga kerak bo'ladi. Olim avval qurolga, keyin unga qaradi. Mixail Dronkin, dedi vazmin ovozda. Xudo asramasa, yadro quroli ham himoya qila olmaydi. Men bilan ishlasang, bu matoh senga ham kerak bo'lmaydi. Ma, berkitib qo'y. Mixail Dronkin to'pponchani orqasiga qistirgancha chiqib ketdi. Ertasi kuni ularni o'ziga qarashli ikki qavatli uyga ko'chirdi. Xizmatkor tayinladi. Intizor universitetdan chiqqanda xayoli parishon, ko'zlari yig'laganday qizargan edi. Chorrohadan burilib kitob do'koniga kirayotganda Zarinani ko'rib, u tomon yugurdi. Mashinalar tirbandligi asabiga tegdi. Ketma-ket signallar, mashina shovqinlari dunyoni tutib ketganday edi. Zarina, Zarina, bir daqiqaga to'xtab tur. U intizorni eshitmadi, yoki ataylab quloq solmadi. Yo'l ochilguncha taksida jo'nab ketdi. Intizor qo'ng'iroq qildi, ammo u ko'tarmadi. Intizorning shubhasi yana kuchaydi. 3 oyki u olim akasiga nimalarni yozganini bilolmay azobda. Niginaning gaplarini eslab yuragi tirnaladi. Kechalari tikon ustida yotganday to'lg'anadi. O'lganning ustiga tepganday olim akasi biror marta qo'ng'iroq qilmadi. Nega? Biror falokat sodir bo'ldimikan? Zarina olim akamni og'dirib olgan degan gumonlari o'zini ko'proq qiynardi. Ammo olimning buvisi oldiga borgandan keyin xotirjam tortdi. Bu yig'lab-yig'lab hasrat qildi. Yoshligidan yemasdan yedirib, kiymasdan kiydirib boqqan ko'zimning gavhari edi. Nega jim ketadi? Bitta yarimta shayton yo'ldan ozdirgan bo'lsa, yomon bollarga qo'shilib bizni esdan chiqardimikan? Olim akam Moskvadagi shaytonlarni ham tumshig'ini yerga shiqib qo'yadilar. Bu intizorga qarab ko'ngli yumshadi. Bolam sherday baquvvat, maymun singari epchil. Ammo begona yurt odamlariga ishonib bo'lmaydi-da. Koshki bolamni o'ziga teng ko'rib ishlatsa ekan. Intizor akasi qo'ng'iroq qilmaganiga ishondi. Xotirjam bo'lgandan keyin uni duo qila boshladi. Ammo xatga qiziqish so'nmadi. Zarinani uyiga izlab bordi. Yo'q, litseydan topolmadi. Yaqin dugonalaridan yangi telefon raqamini olib qo'ng'iroq qildi. Yo'q, u javob bermadi. Birovning telefonidan qo'ng'iroq qilib ko'rdi. Raqamiga tushib bo'lmadi. Zarina qochib yurgan kiyikka o'xshardi. Intizorning holati og'ir, darsda ham, oila a'zolari bilan ovqatlanayotganda ham ko'ksini rashk timdalar, hatto o'zidan bezor bo'lib yashashdan zerikib ketardi. Bu bilan uchrashgandan keyin azoblari biroz kamaydi. Ammo rashk Zarinaning xati ko'ksidagi zulmatni kengaytirar, goha yarim tunda uyg'onib ketsa, xayollar azobiga azob qo'shardi. Ammo afsuski 3 oy bekorga qiynalibdi. Kutilmaganda Zarina bilan Tamanno qahvaxonasida uchrashib qoldi. Joni tomog'iga tiqilib, birga bir gaplashishni iltimos qildi. "Nimalarni so'rashingizni bilaman, opa," dedi xotirjam Zarina. "Hamma shubhalaringiz noo'rinligini sezib, ortimdan quvmaysiz deb o'ylovdim. Ammo 3 oyki hech narsani tushunmadingiz. Bunchalikka borasiz deb sira o'ylamagan edim. Uncha-muncha mayda tuyg'ular, ko'ngilni xijil qiladigan fikrlardan balantasiz deb o'ylardim." "Nega?" "Olam aka bilan o'rtamizda oddiy do'stlik bor, xolos. Ishonmasangiz o'zidan so'rang. Hali biror marta qo'ng'iroq qilmadilar. Nahotki siz qo'ng'iroq qilmasligini tayinlagansiz deb o'ylagandim." Intizorning nafrati, g'azabi tumanday tarqab, yuragi bo'm-bo'sh, hatto yengil xotirjamlik bilan to'lib qoldi. "Nahotki 3 oy behuda azoblangan bo'lsam. Sizni boshqacha tasavvur qilardim," davom etdi Zarina. "Olim akaga boshqa ma'noda gap qiladigan qizga o'xshaymanmi? Munosabatingizda haqorat sezyapman. Shahboz akamga o'xshatgan bo'lsangiz, xato qilasiz. Xarakterimiz boshqa-boshqa. Ammo oddiy do'st sifatida olim akaga xat yozishim mumkin emasmi? Xotini bo'lgan taqdiringizda ham erkimiz o'zimizda qoladi. Sevgi boshqa kishi ustidan hukmronlik, munosabatlarni cheklash huquqini bermaydi." Bir gaz pastga tushgan intizor qizarib yerga qaradi. O'shancha baland ko'tarilgan Zarina esa qaddini g'oz tutib so'zlardi. "Rashning chegarasi bor, opajon. Men yengiltak emasman. O'zimga yarasha g'ururli, oriyatliman. Oramizdagi tiniq suvni loyqalatib, munosabatlarimizga rahna solganlar ig'vogarligini unutmang." Intizorning miyasida chaqmoq chaqdi. "Nahotki Niginaning gaplari uydirma bo'lsa. Men laqma chippa-chin ishonib mana ustomonligiga qoyilman. Rosa vaqtida gapirgan ekan." "Xotirjam bo'ling. Olim aka qilganini boshqasi eplolmaydi. Vaholanki unda tanish emasdinglar. Odamiyligi, mardligiga qoyil qolganim uchun do'stlashdim. Men xato qilmadim." Intizor chuqur o'yga toldi. Bir necha daqiqa so'zsiz uzoqlarga tikilgancha o'zi bilan o'zi olishdi. Niginaning ustomonligi-yu o'zining soddaligidan qayg'uga botdi. Zarinaning farosatiga qoyil qoldi. Fikri teran, voqealarni to'g'ri idrok etadi. Bor bo'yicha baholay oladi. Qalbi toza, oqibati joyida. Adolatga suyanadi. Intizor shularni o'ylarkan shubhalari tarqab ketdi hisob. "Sizni to'g'ri tushunaman. Ammo yigitim bilan bog'liq narsalarni bilishga haqqim bor-ku. Bo'sh kelishni istamadi intizor. Ammo men haqimda Niginaga aytganlaringizga chidab bo'lmaydi. Sizdan nomingizga yarashmaydigan bemaza gaplar chiqishini kutmagan edim." Intizor hayron, hatto ozgina jahli chiqdi. "Men olim aka bilan sizdan oldin telefonda gaplashib, orqasidan Rossiyaga ketmoqchi emishman. Latifalarni qayerdan olganingizga hayronman. Siz o'ylab gapirdingizmi, opa?" Intizor o'rtanib ketdi. Yuragiga achchiq alam egovlaydigan istirob yopirilib kirdi. "Do'stim deb yurganing nahotki uyalmay netmay olchoqlik qilsa." Indamayotgani aybiga iqrorlikday tuyulardi. "Nigina rostdan shunday dedimi?" "Xuddi shunday." "U menga ham shunday degan, Zarina." Intizor alam bilan so'zlar, qarog'ida yosh yiltirardi. Dugona xiyonati qattiq ta'sir qilgani xo'rsinishlaridan sezilib turardi. "Ishonmasangiz yuzlashtiraman. Hoziroq boramiz." O'g'lim tushga yaqin aylanib kelish uchun ko'chaga chiqdi. Moskva atroflari odatdagidan iliq bo'lgani uchun odamlar yengil kiyingan, gavjum ko'chalar mashinalar bilan to'la. Tezlik aqlni shoshiradi. Uy yaqinidan qo'zg'algan mashina olimning yonidan o'tayotib farasini yoqib o'chirdi. Qoraytirilgan oyna orqasidan birov qaradi, ammo ko'z ochib yumguncha uzoqlab ketgani uchun tanib bo'lmadi. Olim yaxshi dam olgan, ruhi tiniq bo'lgani uchun ko'ngliga yomon fikr kelmadi. Muzqaymoq do'konidan o'tib, oziq-ovqat magaziniga yetganda, oppoq shim, kurtka kiygan qiz yaqin tanishiday jilmayib qo'ydi. Qizning sirli va chiroyli yuzi tuxumdan yangi chiqqan jo'jani eslatar, tabassum bilan ochilgan ko'zlarida oxori to'kilmagan ishqiy tashnalik borga o'xshardi. Yonidan o'tayotganda yuziga issiq nafasi urilganday, hatto bilagi kiyimiga tegib ketganday bo'ldi. U qizning suzilgan ko'zlariga mahliyo bo'lib o'tib ketganini bilmay qoldi. Bir necha oydan beri muammolar girdobida g'am tashvishlar bilan yashagan qalbi qizning tabassumidan yayrab ketdi. Yarim soatcha aylanib shahar o'rtasidan o'tgan kichik daryo bo'yidan chiqdi. Sohildagi yashil maydonga qarab O'zbekistonni, uyini esladi. Bir necha daqiqa o'rindiqda dam oldi. Sog'inch va xotiralardan yayrab, huzur halovat tuya boshladi. Shu payt ortidan yaqinlashgan sharpa xayolini bo'ldi. Yelkasiga birov turtdi. Sigaretadan ol. Olim shoshib ortiga o'girildi. Alkash bashara odam oyoqda arang turar, qoltig'iga yarmi ichilgan vino qistirilgan edi. Vino hidi tanasining sassig'i bilan qo'shilib, ko'ngilni behuzur qiladigan darajaga yetgan. Unga sigareta berish tugul oldida turishga chidab bo'lmas edi. Kel tanishamiz, men Igorman. Olim, chekishdan ol, hozir bolalarni chaqiraman, qo'l oyog'ingni bog'lab daryoga uloqtiradi. Hamma yurtdoshlaring yig'ilsa ham topolmaydi, tushundingmi? Olim o'zini bosdi. Mikhail Dronkin kecha kechqurun biror muammo chiqsa qo'ng'iroq qilasan deb telefon bergan. Hozir cho'ntagiga qo'lini soldi-da, uni uyda qoldirganini sezib afsuslanib qo'ydi. Men chekmayman. Nega chekmaysan? Mutlaqo chekmayman. Men uchun chekasan. Bor, sigareta topib kel. U qo'ltig'idagi vinoni yoniga qo'yib, cho'ntagidan stakan oldi. Ozgina qo'yib, olimga uzatdi. Men ichmayman. Ye, ichmasang, chekmasang, ayollar bilan ham yurmasang kerak-a? Shunaqa. Odam masakansan-u, dunyodan farishtaga o'xshab o'tish jalkamasmi? Bo'pti, bor, sigareta topib kel, ikkalamiz oshna bo'lamiz. Tor o'rningdan. Igor rost mana baqirib yubordi. Olim bir cho'chib tushdi. Nima gap, Igor? Seni kim xafa qilyapti? Orqadan eshitilgan ovoz dag'al va keskin edi. Olim yalt etib qaradi. Ikki barzangi ular oldiga aylanib o'tayotgan edi. Biri yoniga o'tirib, ikkinchisi ikki qadam oldinda to'xtadi. Qayerdan kelgansan? Savol tergovchinikiday keskin edi. Olim sal cho'chidi, ammo o'zini dadil tutib o'rnidan turdi. Mikhail Dronkinnikidan keldim. Nima ishing bor? Qanaqa Mikhail Dronkin? Bu yerda sen aytgan mishiqi yashamaydi. Kerak bo'lsa ko'rsatib qo'yaman. Yur. Alek, eshityapsanmi? U menga ko'rsatib qo'yarmish. Istehzo bilan sherigiga qaradi. U ikkalamizni laqillatyapti. Tumshig'iga solish kerak, deya o'rnidan turdi Alek. Olim kutilmaganda jag'iga zarba yedi. Egildi-yu yiqilmadi. O'zini o'nglab olguncha bo'yniga ikkinchi musht tushdi. Yuragini alamzadalik hissi qoplab, g'azabi qaynadi. Birdan ko'z o'ngida cho'l bo'rilari paydo bo'ldi. Allaqanday girdob keldi-yu, shaffof tuman yo'qolib, o'rtasida shaffof rang bo'ri ko'rindi va suvdan chiqib qoqinganday boshini silkidida yugurib kelib olimning vujudiga singib ketdi. Uning tanasi mislsiz kuchga to'lib, tishlari g'ijirladi. Ustiga devday bostirib kelayotgan Alikka chap berdi. Raqib boshi bilan yerga quladi. Ammo shu zahoti o'rnidan turdi-da yana tashlandi. Bu safar olim ikki biqinidan ushlab boshi barobar ko'tarib yerga urdi. Qimirlashiga yo'l qo'ymasdan tovoni bilan ko'kragiga tepdi. Alikning ko'zlari olaydi. Og'ir-og'ir nafas olib, kafti bilan yerni urdi. Ammo olimda vahshiyona kuch qaynay boshlagani uchun ayamadi. Jag'iga ikki musht urib, hushidan ketkizdi. Dronkin, baqirdi iygir shisha tutgan qo'lini baland ko'targancha. Nega qarab turibsan? O'ldir anavi mushiqini. Olim qo'llarini yozib boshini silkib turganda Dronkin oyog'iga tepdi. Uning g'azabi qaynadi. Temirday mushti bilan shunday urdiki, raqib ko'zidan o't chiqib ketdi. Kuch va shafqatsizlikni kutmagan Dronkin cho'zilib yotgan Alikka bir qaradi-yu, katta-katta ochilgan ko'zlariga qo'rquv to'ldi. Ammo yengilishni istamasdi. Bor kuchini bilagiga to'plab baqirgancha olimga tashlandi. Ko'ksiga va bo'yniga ikki marta zarba berishga ulgurdi. Ammo kekirdagini temirday barmoqlar qisqanda nafas ololmay xirillab yubordi. Bir necha soniyada tipirchilab nafasi bo'g'ildi. Talvasaga tushib joni ko'ziga ko'rinib ketdi. Olimning yuz ko'zlarini tirnay boshladi. Ammo bu uzoq cho'zilmadi. Tinkasi qurib boshi shilq etib yoniga tushdi. Alik ingrab o'ziga kelayotgan edi. Alka shisha ko'tarib unga tashlandi. Olim bir sakradida yelkasiga tepdi. Igorning shishasi yashil maydonga uchib ketdi. O'zi o'rindiq ortiga quladi. Olim atrofga alangladi. Uzoq yaqindan havas va hasad qo'rquv bilan kuzatib turgan nigohlarni ko'rib xavotirga tushdi. Mixail Dronkinnikiga qanday yetib kelganini bilmadi. Vrach bilan hamshira muolajasidan keyin Odil o'zini yengil his eta boshladi. Oyog'ini me'yorida bosolmasa ham o'zini tetik sezardi. Uy xizmatkori keltirib bergan qo'ltiq tayoq bilan hovlida aylandi. Tushlik arafasida uning telefonidan uyga qo'ng'iroq qildi. Olim kirib kelganda yaxshi kayfiyat bilan oyog'ini silab o'tirardi. Pulni olishibdi, dedi uy bilan gaplashganini bildirish uchun. Xotinim buvingizga 500 dollar berib qo'yibdi. Rahmat aka. Odil uning ko'zi, bo'yni va jag'idagi ko'karib qolgan joyidan kutilmagan voqea ro'y berganini bilsa ham, o'zidan gap chiqishini poyladi. Olim hech narsa demasdan o'rniga cho'zildi. Xizmatkor tushlikka borishingizni tayinlagandi, dedi Odil nihoyat. Mixail Dronkin kelguncha tayyor turish kerak emish. Olim xomushlik va noroziligini tarqatish uchun Odilga qaradi. Boshim qotib qoldi aka. Nega? Birov boshing g'alvadan chiqmasin deb qarg'ab qo'yganday, qayerga borsam muammo chiqyapti. Yo uyga ketsammikan? Odil dalda kerakligini tushundi. Yomon kunlar o'tdi, olimjon. Bu yog'iga aqlni ishlatib, yaxshigina ishlash mumkin. Hamma narsani ko'ngilga keltiravermang. Eshik shiddat bilan ochilib, Kamarovani aytgancha Mixail Dronkin kirib keldi-da, stolga bir dasta 100 dollarlik tashladi. Birinchi sinovdan 5 ga o'tding. Tabriklayman. Cho'ntagingga solib qo'y. Olim boyagi olishuvning mohiyatini endi tushundi. Kayfiyati ko'tarilib, Odil bilan ko'z urishtirgandan keyin Mixail Dronkinga qaradi. Bu yog'iga ham mahkam tur. Shafqat qilma. Temir mushlaring bilan hali ko'p ishlaymiz. Yur, birga tushlik qilamiz. Faqat chiroyli qizlarga chalg'ib, telefon o'g'irlatib yurma. Mixail Dronkin pul yoniga telefon apparati qo'ydi. Bu olimga berilgan Nokia edi. Intizorning mashinada qolgan telefon apparatini qaytarib bergani yodiga tushib, jilmayguncha o'yga toldi. Qaytar dunyo ekan. O'shanda intizorning apparatini qaytarmaganimda, hozir meniki ham o'sha qizda ketaverarmidi? Yoki o'shanda intizor meni sinash uchun qoldirib ketganmidi? Balki Mixail Dronkin qiz orqali xushyorlikka chaqirmoqchidir. Ammo ming o'ylasa ham jilmaygan qiz apparatni qanday olganini tushuna olmadi. Mixail Dronkin uning ko'kargan joylariga qarab sal o'ylandi, ammo shaxti so'nmadi. Mayli, dedi kayfiyatini tushunmay. Sorov aytganidek, mashqda qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi. Olg'a olimchik. Nigina hech narsani tan olmadi. Hatto ikkovini ig'vogar, birovning ishiga tumshig'ini suqib yuradigan g'iybatchi xotin deb shunday shallaqilik qildiki, hurmatsizlik va yolg'onga birinchi duch kelgan qizlar hayratdan yoqa ushlab qolishdi. Tavba, dedi Zarina ichiga tuflab, ko'zlarini katta-katta ocharkan u tomonga imlab. Shu Nigina opami yo qiyofasiga boshqa odam kirib olganmi? Nahotki gaplaridan tonsa. xuddi dushmanga o'xshaydi-ya. Intizor undan battar istirob chekayotgan edi. Ammo Zarinadan o'tkazib gap aytolmadi. Do'stlikni bir zarb bilan yakson qildi-ya, ertaga yuzimizga qanday qarashini o'ylamasmikan? Ey opa, sharmandaga shahar keng, ammo men vaziyat to'lganda qizlar oldida sharmanda qilaman. Besh battar qilish kerak. O'zimga teng ko'rib hurmat qilardim. Orqasidan olim akamni boshlab Toshkentgacha boribmiz. Hurmatga arziydigan odam emas ekan. Zarina o'ylanib qoldi. Nimalarni mulohaza qilayotganini bilib bo'lmas edi. Men bilan shunchaki tanish edi. Ammo u sizga xiyonat qildi. Yuzingizga oyoq qo'ydi. Betiga tuflash kerak u ablaqning. Gaplari botib ketdi. Haliyam o'zimga kela olmayapman. Bu qiz odam emas, dedi Zarina keskin xulosaga kelganday. Sharmanda bo'lishdan qo'rqib shallaqilik qilyapti. Istirob ichida gapga yakun yasadi intizor. Hali unga ko'rsatib qo'yaman. Sovunimga kir yuvmabdi. Ichi qora iflos shaytondan dars olgan. Uygacha hasratlashib ketisharkan, g'ubarlar tarqab, ikki qalbda yaqinlik, bir-birini tushuna olish hislati teranlashdi. Musqaymoq do'koniga borib, bir soatcha dillashgandan keyin uylarga tarqab ketishdi. Olim akamni qachon uylantirmoqchisiz? Intizor buvinikiga borgach, birinchi savoli shu bo'ldi. Mo'ljallaganingiz bormi? Bu qizning ko'zlaridagi quvonchni ko'rib, dili yayradi. Uni kelin qilish istagini bildirish mavridi paydo bo'lganini angladi. Begonani olarmidim. Senga o'xshab tushungan, nevaramni hurmat qiladigan qizni kelin qilaman-da, bolam. Qachon uylantirasiz u kishini? Nasib qilgan kunida, bolam. Begona yurtlarda rizqi qo'shilgan ekan, bir kuni qozig'ini topib keladi. Shartta tutib boshini ikkita qilib qo'yaman. Buvi, keliningiz uyda o'tirishi kerakmi? Ey qizim, tan jonim sog' bo'lsa, o'zimni o'zim eplayman. Nevaram bilan o'zidan tinib, o'nib o'sib yursa bo'ldi. Intizor kulimsirab uning yelkasiga bosh qo'ydi. Buncha yaxshisiz bu jon. Intizor bugun bekorga kelmagandi. Yaqinda internet orqali Amerika oliy o'quv yurtlariga TOEFL testini yechib jo'natgan 11 ta o'quv yurtidan birida tahsil olish imkoniyatini qo'lga kiritgan edi. Quvonchi ichiga sig'may otasining bo'yniga osildi. Hovlida yosh bolaga o'xshab sakradi. Onasini quchoqlab erkalandi. Ukasini ko'tarib 200 dan cho'l pullatib o'pdi. Narimon akaga ko'zini qisgancha qo'lini silkitdi. Kursdoshlariga qo'ng'iroq qildi. Zarinaga ozgina yorildi. Ammo olim akasining telefoni o'chirilgan ekan. Hozir buviga bu haqda aytaymi, aytmaymi deb ikkilanib turibdi. O'ylana-o'ylana olim bilan gaplashgandan keyin aytishga qaror qildi. Shu payt kutilmagan hodisa ro'y berdi. Yelkasiga sumka osib, torshim, maykacha kiygan Nigina paydo bo'ldi. Intizorning tepa sochi tikka bo'lib ketdi. Dast o'rnidan turdi-da oldini to'sdi. Nega bu yerga kelding? Sen aralashma, buvimda ishim bor. Tajiblangan buvi Nigina bilan ko'rishish uchun o'rnidan turdi. Kel qizim, buvijon, yaxshimisiz? Bu xushlamasa ham Nigina uning ikki yuzidan o'pdi. Qayta-qayta hol so'rab qo'lini qo'yvormay turdi. Intizorning toqati toq. Olim akam qo'ng'iroq qilgan bo'lsalar, bilib ketmoqchi edim. O'rtoqlari so'rashgan edi. Voy bolam ey, jilmaydi buva. Men telefon tutishni bilmayman-ku. U faqat intizor qizim yoki Zarinaga qo'ng'iroq qiladi. O'rtoqlarini taniysanmi? Nigina yalt etib intizorga qaradi. G'azab va nafratni ko'rib, yuragi shuv etdi. Sezmaganlikka olib, orqasiga o'girildi. Buvijon, yaxshi qoling. Zarinadan so'rarman, unda nomerlari manzillarigacha bor. Nigina bepisandlik bilan tuflisini tak-taklatgancha ko'chaga chiqib ketdi. Ukasining maykasini kiyganmi? Tavba, qiz bola ham shunaqa yuradimi? Biz to'pig'imizgacha ko'ylak lozim kiyardik. Qo'limiz yeng uchidan ko'rinmas edi. Ro'molsiz yurmaganmiz. Torshim tushimizga ham kirmagan, hozirgi yoshlarga hayronman. Kendigini ochib yurgan qizlarga birov uylanarmikan? G'ururi bo'lsa uylanmaydi. Ha, albatta. Intizor bu bilan xayrlashib chiqarkan tezda Zarinaga qo'ng'iroq qilishni ko'ngliga tugib qo'ydi. Uch qavatli binoning yer to'lasi sport anjomlari bilan jihozlangan, shug'ullanish uchun hamma narsa muhayyo. Eng muhimi, yap yangi, eng zamonaviy. Yugurish uchun mo'ljallangan zal chetlari 1 metr kenglikda asfalt rangida bo'yalgan. O'rtadagi to'shamalar o'mbaloq qoshish, qo'lni yerga tekkizmay sakrash, yelka bilan turib turli mashqlar bajarishga, panjara to'siqlar esa mashqlardan keyin balandlikka sakrashga moslashgan. Boks qopi o'ng tomondagi burchakka joylashtirilgan. Turnik va dorisifat jihozlar uning yonida turibdi. Shiftga osilgan uchiga plastmassa halqa bog'langan, tortiladigan arqon esa zinama-zina ko'tarilgan jihoz yoniga qo'yilgan edi. Zal to'rida yangi trenajyor bor. Hamma yoq top-toza. Har qanday tanbal ham havas bilan yugurgisi, turnikka tortilib shug'ullangisi keladi. Olim mashqlarni yugurishdan boshladi. 4-chi marta aylangandan keyin yonida allaqanday nafas sezdi. Qaradi, hech kim yo'q. Birozdan keyin bo'rining xansirashi eshitildi. Oldidami, ortidami, u bilan birga sherik bo'lib emas, kuch-quvvat bag'ishlab tezlikni oshirishga yordamlashishi uchun yugurardi. Yana bir aylangach sharpasini yanayam yaqinda sezdi. Xansirashlarni eshitadi, ammo o'zini ko'rmaydi. Ruhidami, qalbidami, miyasining allaqaysi nuqtasida u bilan birga yuribdi. Olim shunday yugiryaptiki, 120 tezlikda ketayotgan mashina ham yetolmaydi. Yugurishni to'xtatib, to'shamada o'mbaloq qochdi. Qo'lini yerga tekkizmasdan sakradi. Ko'prik usulida turib o'ngga chapga aylandi. Turnikda tortilib aylandi. 10 daqiqacha trenajyorda har xil mashqlar bajardi. So'ngra boks qo'lqopini kiygach, vujudi qizidi. Muskullari bo'rtib, yerdan ko'tarilayotganda yengil tortdi. Bir sakrasa qanot chiqarib uchguday. Aylanib qopni ura boshladi. Oyoqlari yengil harakat qiladi. Tobora kuchga to'ladi. Badanida cho'g' borday harorati ko'tariladi. Kuch quvvati ortib qopni yorib tashlaguday mushlaydi. Urgan sayin urgisi keladi. G'ayrati qaynab, chaqqonligi kuchayadi. Ter bosib vujudidan alanga chiqayotganday bir yerda tura olmaydi. Shiddat bilan harakat qilsa ham kuchi kamaymaydi. Qopga yorib tashlagudek zarba beraveradi. Olim sekinlab Mixail Dronkin tomonga qaradi. Ko'zlari katta-katta ochilib, qoyil qolgancha kulib turardi. Sen hali zo'r bo'lib ketasan, olimchik. Men oddiy karatechiman xolos. Olim sakrab-sakrab Mixail Dronkinning atrofida aylanardi. Hozir meni bitta ursa, enamni ko'raman, dilidan o'tkazdi Mixail Dronkin. Musobaqalarda qatnashganmisan? Respublikada 2-chi o'rinni olganman. Nega 1-chi emas? Ochig'ini aytsam, unda yovvoyi kuchim yo'q edi. Yovvoyi kuching yo'qolib ketmaydimi? Yo'q. Nega? Uni Xudo bergan. Ammo qaytarib olaman desa, 1 daqiqada olib qo'yadi. Qaytarib olmasligi uchun nima qilish kerak? Unga ishonish kerak. To'ppa to'g'ri. Sen Xudoga ishonasanmi? Alloh qalbimizda, dilimizda. Olimning ko'zidagi sirli, g'ayritabiiy ma'no Mixail Dronkinni sehrlab qo'ydi. Bu bolada bir xislat bor, maqtanishni, kerilishni bilmaydi. Mixail Dronkin qalbidagi adolat tuyg'usi o'z kuchini ko'rsata boshladi. Ammo begona yurtlarda sotilib yurganiga hayronman. Zalga kirishdan oldin eshik tirqishidan ancha kuzatgandi. Chayir badani, ko'zlaridagi shiddat, yengil harakatlariga maftun bo'lishdan tashqari charchamaganiga qoyil qoldi. Avval sotib olingan polvonlar yarim soatda tili osilib qolardi. Bu esa shug'ullangan sayin kuchga to'lib, shiddati kuchayib boryapti. Hozir Moskvadagi eng zo'r polvonni olib kelsam, 10 daqiqada yer tishlatib qo'yadi. Mikhail Dronkin unga noyob xazinaday qaradi. Ko'z oldiga katta-katta janglar, 100 minglab dollarlar kelib tamshanib qo'ydi. Bir haftadan keyin o'yin bo'ladi, o'lim. Yaxshilab tayyorgarlik ko'r. O'zingni ko'rsatishing kerak. Harakat qilaman. Sen cho'chima. Janglar qoidasiz deyilgani bilan o'z tartibi bor. Og'irligi teng polvonlar kurashadi. Kuch va mahorat ishlaydi xolos. Bu adolatni buzganlar o'yindan chiqadi va albatta mol-mulki yo'q qilinadi. Rasmiy musobaqalardan farqi shuki, g'olib faxriy yorliq yoki chempion unvoni bilan taqdirlanmaydi. U olqishlanadi va katta pulga ega bo'ladi. 100 minglab dollar tikadigan fanatlar bor. Yutaversang tarafdorlaring ko'payadi, cho'ntaging qappayaveradi. Faqat tayyorlan. Senga astoydil ixlos qildim. Kurashda bitta narsani hisobga ol. Yengilsang ruhing tushib ketishi, mayib majruh bo'lib qolishing mumkin. Hatto xayr ma'zurni nasiya qilib, anjir poylagani ketib qolish ham ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun faqat g'olib bo'lishni o'yla. Mikhail Dronkin yuqoriga ko'tarilgach, olim boks qopini quchoqlagancha orqasidan qarab qoldi. So'ng ikki marta zarba berdi-da yuvinish xonasiga yo'l oldi.